My dear brethren,
rakotra mpiazona ny fisoronan'Andriamanitra ity foibeny fionambe ity. Misy fanahy mahafinaritra ny fivoriana ny fisoronana. Misandrahaka avy eto amin'ny foibe fionambe izany ny fahatsapana ara-panahy izay miparitaka eratany ary indrindra ny fanahy miaraka amintsika amin'izao arivo izao. Taona maro lasa izay talohan'ny nanorenana ny foimbeniny manokana ity, nisy mpitsidika anankiray izay nanatrika ny fionambena taotao amin'ny taberna kely. Ny haino ireo afatra ary napandry sofina tsara izy. Nankafy ny hira nataon'ny amboram-peon'ny taberna kely izy, ary rehefa tapitra ny fotoana dia nilaza ilay mpitsidika hoe, hamoizako ny fananako rehetra raha toa ka fantatro fa marina ny zavatra nolazain'ireo mpandahanteny androany. Ny tia no tenenina raha ny marina dia hoe, inay aho mba nanana fijoroana ho vavolombelona momba ny filazantsara. Tsy misy zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao izay hanome toky sy fiadanana mihoatra ny fananana fijoroana ho vavolombelona mikasika ny fahamarinana. Mino aho fa manana fijoroana ho vavolombelona daholo isika rehetra. Raha misy aminareo mahatsapa fa tsy mbola manana izany fijoroana vavolombelona izany, dia mampirisika anareo aho hiasa hiezaka mba hanana izany.
How blessed we are to have a knowledge of the truth.
Tainy Andriamanitra tokoa isika raha manana izany fisoroana vavolombelona izany. Ny afatro anio arivo dia ho an'ireo olona izay tsy manana fisoroana vavolombelona na nanana fa kely. Afaka ny andray ny fisoroana vavolombelona isika raha toa ka miezaka. Ny ho resako voalohany dia ny momba ny olona izay mpikambana kanefa tsy manolo tena hatramin'ny farany amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Taona maro lasa izay nandritra ny fivoriana tany Helsinki dia naheno afatra tena nahafinaritra aho. Tsy adiniko io afatra io na dia efapolo taona lasa azy izay. Nilaiza ilay mpandahateny nandritra izany fivoriana izany hoe, ilay ny vehivavy hiray ny maheno hoe tsara tarehy izy. Ilay ny vehivavy ny maheno hoe ankasitrahana ny zavatra hataony. Ary ilay ny maheno hoe manana lanjany tokoa izy. Ny lehilahy koa mitovy amin'ny vehivavy raha amin'ny lafiny izany zavatra izany. Ilaintsika koa ny fampahafantarana hoe ilaintsika tokony hanome fahafahana hanompo isika. Azontsika katsaina hambavaka ny fomba hanampiantsika ireo mpikambana izay lasa tsy mazoto. Ny fangatahana azy ireo hanompo amin'ny anjara asa sasany no mety ho antony hiverenany amin'ny fahazotoana tanteraka. Kanefa misalasala ny hanao izany ireo mpitarika. Mila mahatadidy isika fa afaka miova ny olona. Mila mahatadidy isika fa afaka miala amin'ireo fahazaran-dratsiny ny olona, ary afaka mibebaka koa ny olona. Afaka miazona ampamendrehana ny fisoroanan'izy ireo. Mba ndeha aho mba hizara ohatra vitsivitsy aminareo. Nanana fahafahanao niaraka tamin'ny filoha Elton Tanner nanasika fionan-tsatoka tany Kanada. Novakin'ny filohan'ny tsatoka nandritra ilay fivoriana ny anaran'ireo rahalahy efatra izay hotohanana amin'ny fanendrehana azy ho loolona. Fantatry filoha Tanner ireo lehilahy ireo, ary fantany ara-toetra fa tsy fantany fa efa niova ny fanainy izy ireo ary mendrika tanteraka ny ho tonga loholona izy ireo. No vakiny ny filohan'ny tsatoka ny anarana voalohany ary nangataka hazo mba hitsangana. Ny pisipisika tamiko ny filotanera jereo. Tena tsy nieritreritra mihitsy aho hoe handray ny fisoroana Melkizedeka ity rahalahy ity. Novakiny ny anarany faharoa ary taitra ny filotanera sady nodominy aho ary sahala izany hatrany hatramin'ny rahalahy fahaefatra. Taorianan'ny fivoriana dia afaka niresaka tamin'ireo rahalahy ireo izahay ary nasehony izy ireo fa afaka miova ny olona. Taona tamin'ny taona 1960 taty Etats-Unis dia ny fonja taty Amerika iray nanatona ny olona dia nolazainy olona hoe moa tsy fantatrao ve fa ny leopard dia tsy afaka manova ireo teboteboka eo amin'ny volony. Namaly ilay lehibe ny fonja hoe tokony ho fantatrao fa tsy leopard ny olona iarahako miasa fa olombelona, ary ny olombelona dia afaka miondra miova. Taona maro lasa izay no filohan'ny misiona tany Kanada ao ary nanana ny sampana iray nandehananay. Nandray fahatsapana mahery vaika aho fa tokony hompikambana ao amin'ny sampana no miay izany. Nanana olondehibe iray izahay izay nitanay ary natsapa fa tokony izy no antsoina ho filohan'ny sampana. Natsapa aho hiantso azy ho filohan'ny sampana ary nanaovako tafa sy dinidinika izy. Rehefa avy nandaha imbetsaka izy ary rehefa avy nahazo fankahirezana maro avy tamin'ny vadiny dia naneo fa hanaiky ny anompo. Fiantombon'ny fiainana vaovao ho an'ny zandralahy izany ny zava-nitranga. Nanome toky izy fa hitandrinareo itidy. Ary tao anatin'ny volana vitsivitsy dia naroso holoholon'ny sampana izy nakany amin'ny tempoly ary nofehezina izy mivady sy ny zanany. Ary ro zanany nanao misiona ary dia afapo izy. Indraindray manampy ireo rahalahy hanolotra ny tenany sy ny fahazotoany ny famelana azy ireo hahafantatra fa ilaina sy manandanja izy ireo. Andraikitsika ny manome azy ireo fahafahana. Afaka manampy azy ireo handresy ny fahalemena isika. Tokony hampitombo ny fahaizantsika mijery ireo lehilahy tsy amin'ny endriny amin'izao fotoana izao isika fa amin'ny zavatra mety ho vitany rehefa mandray fijoroana ho vavolombelona ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izy ireo. Indray mandeha aho nanatrika fivoriana tany Colorado. Tsaroko izany fivoriana izany satria nisy zavatra nitranga. Vitsy ny mpiazon'ny fitsoronana nanatrika ny fivoriana ary teo ambanin'ny fiahin'ny misionera ilay toerana ny Colorado tahaka ny ilay sampana tany misionan'ny Kanada. Nahafinaritra ny fivorianay io takariva io kanefa teo ampirana ny hira famaranana izahay no tonga tamiko ny fiantanam-panahy fa tokony ho mpikambana ao amin'ny sampana no hitarika ny sampana. Nitodika tamin'ny filoha misiona aho ary nanontany hoe moa ve tsy misy olona avy eto amin'ny toerana afaka miahy ity sampana ity. Tsy nahalala izy ary nodiniko tsara ireo lehilahy nipetraka teo amin'ny laharan'ny seza telo voalohany nandritra ny fivoriana. Toa niatefa tamin'ny iray tamin'izy ireo ny fifantohan-tsaiko ary hoy eo tamin'ny filoha misiona hoe afaka manompo filohan'ny sampana ve izy. Dia tsy fantatro izy ny filohan'ny misiona. Dia ozy amantsy azy hoe toizo ny fivoriana ary mijoroana ho vavolombelona fa za hanao fivoriana sy tafadinika amin'ny rahalahy iray ireo. Namarana ny fijoroana ho vavolombelona ilay filoha, ary rehefa niverina tao amin'ny fivoriana izao syrahalahy, dia natsony izy ho sampany fiangonana. Mila isika mijery ireo rahalahintsika amin'ny mampikamba anazy, ary amin'ny zavatra afaka tongavan'izy ireo. Tamin'ny taona raika amby 60 sy 70 arivo dia nisy fionan-dehibe taty Salt Lake City ho an'ny filohan'ny misionera rehetrarehetra. Tonga taty Salt Lake City ao avy any Toronto, Canada. Nandritra ny fivoriana iray, izany fivoriana izany, Eldor Tanner dia nanampy ny kolejy mba sy ny filohan'ny misiona mba hatsapa ny asany zareo. Ilaza izy fa eldera ray tany Angletera nanontaniany hoe ataoko angamba fa ny hamaroan'ny olona izay nataonao batisa dia azonao avy amin'ny mpikambany fiangonana. Dia namaly io misionera io hoe tsia, fa tamin'ny alalan'ny fikaroanay manokana. Nanontany eldera tanera hoe inona ny fomba fiasa nataonao nazahoanao fahombiazana mahatalanjona. Dia namaly ny zazatovolahy fa ny zavatra nataony dia alain'ny misionera sary an-tsaina izay olona rehetra hitany ary jereny ao an-tsaina ho lehilahy madio manao akanjo fotsy sy pataloha fotsy taritina ao anatin'ny ranony batisy. Ary izany fomba fiasana ampiasain'ny izany misionera manokana izany. Nanana ny fahafahana manokana aho ny joro vavolombelona amin'ny fomba hafa any olona izay mifampiserasera aminay. Miangavy anareo ao mba hampiasa izany fomba izany, ary manana andraikitra isika ny hijery any hafa amin'ny izany fomba miendrika izany. Averiko indray, andraikitsika ny manana fomba fijery mifantoka amin'ny olona tsirairay, tsy amin'ny maha izy azy ankehitriny, fa kosa amin'ny zava-bitany amin'ny ho avy. Nanome torolalana antsika ny tompo hoe ho tariny sika, ary manana andraikitra hitandrina ity fanekem-pihavanana fisoronana hatrany hatramin'ny farany isika, ary amin'izany dia omena antsika izay rehetra ananan'ny ray.
All that the Father has shall be given unto us. Courage.
Mila manana herompo tsika rahalahy. Herompo hi tody damosina amin'ireo fankapanay. Herompo hanandratra ny feontsika hijoro vavolombelona amin'ireo rehetra miona amintsika. Tsy mora ho an'ny akamaroantsika ny manao izany, kanefa afaka mino ny tenin'ny Paoly avy eo amin'ny Timotea isika fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompo. Tamin'ny taona 1940 sy 70 arivo niaraka tamin'ny rahalahy Grobert tany amin'ny nosikelin'ny Tonga ao, ary niona tamin'ny mpanjakan'ny Tonga ny fampizara ireo zavatra mahafinaritra izahay ary ny resaka momba amin'ny filazantsara. Rehefa hiala ny toerana izahay dia niteny rahalahy Grobert hoe ry mpanjaka, tokony ho tonga mormona ianao sy ny vahoakanao. Amin'ny izay dia ho voava ireo olana olanao sy olana hatrehan'ny olona ny vahoakanao. Nitsika ilay mpanjaka ary namaly hoe mety ho marina ny voalazanao. Azoko an-tsaina ny apôstôly Paoly nanoloanan'i Agripa. Toa reko ny valinteniny Agripa tamin'ny fijoroana ho vavolombelon'i Paoly hoe ataonao famora toy izany ho hampanekenao hay ho kristianina. Anio anarivo misionera, nandao ny tokantrano, nandao ny fianakaviana, nandao ny namany, nandao ny fianarany, mba hamaliana ilay antsony tompo. Ireo izay tsy mahatakatra izany dia manontany hoe nahoana no manaiky ny antso an-tsitrapo toy izany. Ireo tanora ireto afaka mamaly sahala amin'ny Paoly ireo misionera ireo hoe fa raha mitory ny filazantsara ao dia tsy misy ho reharehako satria tsy maintsy manao izany, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara ao. Ny soratra masina dia ahitana ny fanambarana manandanja, ny andraikitra hamanan-kery ary ny adidy mazava izay nomen'ny tompo efa nitsangana tamin'ny maty niseho tamin'ireo galileanina mpanaraka hoy izy, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany. Koa mandehany ianareo dia ataovy ampianaro ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy ireo hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva. Izany didy masina izany miaraka amin'ny fampanantenana no teny filamatra, ampahan'ny fototra amin'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ny asa fitorinan'ny filazantsara. Efa toy izany hatrany ary mbola ho toy izany mandrakizay. Ny mpaminany Joseph Smith nilaza hoe ankoatra izay rehetra efa voalaza dia ny andraikitra lehibe sy manandanja indrindra dia ny mitory ny filazantsara. Ao anatin'ny roa taona dia hamarana ny asa sy ody ireo misionera amin'ny tafika masin'Andriamanitra. Ny fisoronana arona no hisolo azy ireo, ary hitako handroany ariva amin'ity fivoriana ity. Ry zatovolahy, move vonina ianareo, move vonina ny asa ianareo, move vonina ny hanompo ianareo. Nazavain'ny filoha John Taylor toy izao izany fangatahana izany: ny karazan-dehilahy ity no ho mpizara ity afatra ny filazantsara ity dia lehilahy izay manam-pinoana an'Andriamanitra, izay mivavaka, lehilahy izay manana ny fisoronany, ary lehilahy henoky ny Fanahy Masina sy ny herin'Andriamanitra, lehilahy manan-kajy, maro-toetra, masina ary madio. Ry rahalahy, no didina isika izara ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Tsy hiteny velively ny fitarainana manao hoe lasa ny fararano tapitra ny tao pitoizana, nefa tsy voavonjy isika. Ireo izay manodidina antsika raha toa ka miaina mifanaraka amin'ny fenitra atolotra Andriamanitra ho antsika. Nanome tonga antsika ilay mpiandriondry marin'ny fanahy, ilay misionera hoe aza matahotra, ary raha toa aza ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo hitory fibebahana ity vahoaka ity, dia tadidio fa hitahy anareo ao sy ny raiko. Ary ankehitriny raha lehibe ny fifalianareo miaraka amin'ny fanahy iray izay nentinareo amin'ny raiko. Akory ny halehiben'ny fifalianareo raha mitondra fanahy maromaro nareo. Mila miezaka isika ry rahalahy ary miezaka hatrany. Mitady fitarihana avy amin'ny raintsika avy any an-danitra ka afaka hanatanteraka ny didy izay nomeny antsika. Eo ampelatanantsika izany didy izany ry rahalahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.